Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінула траціна выбарчай кампаніі, павольны старт абцяжарвае і зімовае надвор'е. Андрэй Саннікаў не лічыць патрэбным усім альтэрнатыўным кандыдатам здымацца. Расійскія медыі пішуць, што сцэнар двух тураў выбараў у Беларусі малаверагодны. Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода, праскай студыі навіну Владзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Малдове адбыліся, бо па апошніх дадзеных у іх прынялі ўдзел 55% выбаршчыкаў. Галасаванне працягнецца да 21 гадзіны. Датэрміновыя выбары былі прызначаны ў сувязі з тым, што ў 2009 годзе парламент не здолеў абраць прэзідэнта Малдовы. Міністры фінансаў краінаў Еўразвязу сабраліся сёння ў Брусэлі, каб канчаткова ўзгадніць умовы прадстаўлення Ірландыі тэрміновай фінансавай дапамогі. Дамоўленасць практычна дасягнута, застаецца вызначыць працэнтную стаўку, па якой Ірландыі будзе выплачваць вылучаны ёй крэдыт у памеры больш за 85 мільярдаў еўра. Улады Злучаных Штатаў адмовіліся весці перамовы з рэдакцыяй сайту WikiLeaks з нагоды яе намеру апублікаваць сакрэтныя дакументы Дзярждэпартаменту ЗША. У адкрытым лісце галоўнага юрысконсульта Дзярждэпартаменту Гэральда Коха у ўладальніку WikiLeaks Джуліані Эсенджу гаворыцца, што з'яўленне на сайце сакрэтнай інфармацыі нанясе велізарную шкоду нацыянальным інтарэсам ды бяспецы краіны. Коха знашае таксама, што факт перадачы гэтых дакументаў на сайце з'яўляецца парушэннем закону і можа пацягнуць за сабой сур'ёзныя наступствы. Сёння за некалькі гадзінаў да планаванай публікацыі дакументаў сайт WikiLeaks зведаў хакерскую атаку. У Швейцарыі сёння адбыўся рэферэндум, адно з пытанняў якога тычыцца аўтаматычнай высылкі з краіны замежнікаў, якія зрабілі цяжкія злачынствы ці ўдзельнічалі ў махлярстве з дзяржаўнымі сацыяльнымі выплатамі. Паводле дадзеных экзыт-полаў, гэтая прапанова была ухваленая. Апаненты сцвярджаюць, што гэта зроблена ў парушэнні міжнародных дамоваў, бо распаўсюдзіцца нават на некаторых людзей, што нарадзіліся і выраслі ў Швейцарыі. Мухамад, які галасаваў супраць прапанаванага закону, сказаў:
Спачатку мусульмане і мінарэты, цяпер злачынцы. Але мы не ўсе злачынцы, як яны думаюць. Таму я галасаваў супраць.
Пажылая жанчына, якая галасавала за закон, лічыць інакш.
Яны ўрываюцца ў дамы і забіваюць людзей. Нам яны не патрэбны.
Улады Пакістану паабяцалі грашовую ўзнагароду ў памеры 120 тысяч даляраў кожнаму, хто прадставіць інфармацыю аб дзейнасці руху «Талібан». Кіраўнік МУС краіны заявіў, што ўрад забяспечыць абарону інфарматара да яго сям'і, у тым ліку забяспечыць жыллём за межамі Пакістану. Талібаны, звязаны з аль-Каідай групы, маюць уласныя базы пераважна на паўночным захадзе краіны. Кітай заклікаў правесці ў пачатку снежня экстранную сустрэчу прадстаўнікоў шасці краінаў-удзельніцаў перамоваў па ядзернай праграме Паўночнай Карэі. Як заявіў прадстаўнік КНР на перамовах Даі Бінгуао, бакі павінны правесці тэрміновыя неафіцыйныя кансультацыі ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі на карэйскім паўвостраве. Сёння раніцай у Жоўтым моры пачаліся ваенна-марскія вучэнні ЗША ды Паўднёвай Карэі. Пхеньян назваў іх правакацыяй і папярэдзіў аб непрадказальных наступствах. Сеул заявіў, што мэта вучэнняў прадухіліць магчымыя правакацыі з боку Паўночнай Карэі. Вы слухалі навіны.